pagsusuri ng pambatasang manunuri. Pinagmulan. Pagsaklaw ng gamot sa medical. Nagbabayad ang medical para sa mga inirereseptang gamot para sa mga taong mababa ang kita. Ang medical ay isang federal pang-estadong programa na nagbibigay ng saklaw sa kalusugan para sa mga taong mababa ang kita. Kasama sa saklaw na ito ang halaga ng mga inirereseptang gamot. Ang medical ay may bagong pamamaraan sa pagbabayad para sa mga gamot. Bago ang taong 2019, binayaran ng medical ang halaga ng mga inirereseptang gamot sa iba't ibang paraan. Noong taong 2019, pinagtibay ng Estado ang isang pagharap na tinatawag na Medical Rx. Malamang na nakakatipid ang Medical Rx ng pera ng Estado dahil nagbabayad ang medical para sa mga gamot sa mas may diskwentong presyo. Ang bagong pagharap ay wala sa batas ng Estado. Ang Medical Rx ay hindi nakasaad sa batas ng Estado, ngunit ito ang pamamaraan na ginagamit sa pagbabayad para sa mga gamot sa medical. Pederal na programang diskwento sa gamot. Ang pederal na programa ay nagbibigay ng mga diskwento sa mga gamot sa partikular ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Sa ilalim ng isang pederal na programa, ang mga gumagawa ng gamot ay nagbibigay ng mga diskwento sa kanilang mga gamot sa mga ospital, klinika, at iba pang mga provider. Upang maging kwalipikado para sa mga diskwento na ito, kailangang matugunan ng mga tagapagbigay ng serbisyo ang ilang mga patakaran. Ang mga kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyo ay mga pampubliko o pribadong non-profit na nakatuon sa paglilingkod sa mga taong mababa ang kita. Ang mga pampubliko at pribadong non-profit na ito ay karaniwang hindi nagbabayad ng buwis sa kanilang kita. Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ay may posibilidad na kumita mula sa mga pederal na diskwento. Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ay may posibilidad na kumita mula sa mga pederal na diskwento. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng paniningil sa mga nagbabayad ng pangangalagang pangkalusugan tulad ng mga pribadong planong pangkalusugan at mga programa ng pamahalaan ng higit pa sa gastos sa pagbibigay ng mga gamot. Gayunpaman, sa pangkalahatan, hindi kumikita ng netong kita ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa mga gamot na ito sa medical. Ito ay dahil pinagbabawal ng batas ng Estado ang mga tagapagbigay ng serbisyo na maningil sa medical ng higit pa sa may diskwentong presyo ng gamot. Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ang nagdedesisyon kung paano gagastusin ang kita. Ayon sa pederal na pamahalaan, ang layunin ng pederal na programa ng diskwento sa gamot ay pahintulutan ang mga kwalipikadong tagapagbigay ng serbisyo na palawakin ang mga serbisyo at maglingkod sa mas maraming pasyenteng mababa ang kita. Magagawa ito ng mga tagapagbigay ng serbisyo sa pamamagitan ng paggastos ng kanilang netong kita sa mga serbisyo para sa mga pasyente. Gayunpaman, ang pederal at pang-estadong batas ay hindi direktang naglilimita sa kung paano ginagastos ng mga tagapagbigay ng serbisyo ang kanilang kita mula sa mga pederal na diskwento sa gamot. Paglilisensya ng Estado. Dapat na lisensyado ang mga entidad ng pangangalagang pangkalusugan. Ang mga entidad ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat na lisensyado upang magbigay ng mga serbisyo sa Estado. Ilang kagawaran ang naglilisensya sa mga entidad ng pangangalagang pangkalusugan. Tulad ng kagawaran ng pinamamahalaang pangangalagang pangkalusugan para sa karamihan ng mga planong pangkalusugan at kagawaran ng pampublikong kalusugan para sa mga ospital, klinika at iba pang mga uri ng pasilidad. Ang mga lisensyadong entidad ay kailangang sumunod sa ilang mga tuntunin. Ang mga lisensyadong entidad ay kailangang sumunod sa mga particular na tuntunin. Halimbawa, hindi sila maaaring makisali sa mga gawain na hindi propesyonal, hindi tapat o nakakapinsala sa pampublikong kalusugan o kaligtasan. Ang isang entidad na lumalabag sa mga patakarang ito ay maaaring humarap sa mga parusa, kabilang ang pagkawala ng lisensya na nangangahulugang hindi na maaaring magpatakbo bilang isang entidad ng pangangalagang pangkalusugan. Mungkahi, nililimitahan kung paano ginagastos ng ilang entidad ang kita mula sa mga federal na diskwento. Ang Proposition 34 ay lumilikha ng mga bagong tungtunin tungkol sa kung paano gagastusin ng ilang mga entidad ng pangangalagang pangkalusugan ang kita mula sa federal na programa ng diskwento sa gamot. Sa partikular, ang mga entidad ay kailangang gumastos ng hindi bababa sa 78% ng kanilang netong kita na kinita sa California sa mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan na direktang ibinibigay sa mga pasyente. Iniaatas na ang mga apektadong entidad ay mag-ulat taun-taon sa estado. Ang Proposition 34 ay nag-aatas sa mga apektadong entidad na mag-ulat ng partikular na impormasyon sa estado bawat taon, taun-taon. Ang mga apektadong entidad ay kailangang mag-ulat kung magkano ang kita nila sa California at sa buong bansa mula sa federal na programa ng diskwento sa gamot at kung paano nila ginastos ang kita na ito. Gagamitin ng estado ang impormasyong ito upang makatulong na matukoy ang pagsunod sa mga bagong patakaran. Pinapayagan ng proposisyon ang estado na maningil ng mga bayarin sa mga apektadong entidad upang masakop ang mga gastos sa pagpapatupad nito. Sa ilalim ng Proposition 34, ang mga apektadong entidad na hindi magsusumite ng napapanahon at tumpak na impormasyon ay masasangkot sa kilos na hindi propesyonal, hindi tapat o nakakapinsala sa kalusugan o kaligtasan ng publiko. Nagtatakda ng mga parusa para sa paglabag sa mga tuntunin. Ang Proposisyon 34 ay nagtatakda ng apat na parusa para sa paglabag sa mga bagong tuntunin. Ang lahat ng apat na parusa ay ipapataw kung ang mga apektadong entidad ay gagastos ng mas mababa sa 78% ng kanilang netong kita mula sa federal na diskwento sa gamot sa direktang pangangalaga sa pasyente. Ang mga parusa ay ipapataw din kung ang mga apektadong entidad ay masasangkot sa kilos na hindi propesyonal, hindi tapat o nakakapinsala sa kalusugan o kaligtasan ng publiko. Idinaragdag ang pamamaraan ng medical sa pagbabayad para sa mga gamot sa batas ng estado. Ang Proposisyon 34 ay nagdaragdag ng medical RX sa batas ng estado. Dahil ang medical RX ay kasalukuyang ipinatutupad na, hindi binabago ng panukala ang kasalukuyang paraan ng pagbabayad ng medical para sa mga gamot. Mga epekto sa pananalapi. May limitadong epekto sa pananalapi ng buong estado. Sa ilalim ng Proposisyon 34, malamang nakakaunti lamang ang mga entidad na makatutugon sa mga kondisyon. Gayunpaman, ang eksaktong bilang ng mga apektadong entidad ay hindi alam. Dahil kakaunti lamang ang mga entidad na maaapektuhan ang epekto ng proposisyon sa pananalipi ng buong estado ay magiging limitado. Pinapataas ang mga gastos sa pagpapatupad ng estado, binabayaran ng mga bagong bayarin. Ang Proposisyon 34 ay magpapataas ng mga gastos ng estado upang ipatupad ang mga bagong paghihigpit. Ang mga gastos na ito ay malamang na nasa milyon-milyong dolyar taon-taon. Sasagutin ng estado ang gastos na ito sa pamamagitan ng pagsingil ng mga bayarin sa mga apektadong entidad. Maaaring magkaroon ng iba pang mga epekto sa pananalapi. Ang Proposisyon 34 ay maaaring magkaroon ng iba pang hindi tiyak na epekto sa pananalapi gaya ng mga matitipid mula sa nadagdagang gastos sa direktang pangangalaga sa pasyente. Ang ilang apektadong entidad ay maaaring magdagdag ng gastos sa direktang pangangalaga sa pasyente upang sumunod sa Proposisyon 34 kung ang pagtaas na ito ay magre-resulta sa mas maraming gastos para sa mga pasyente ng medical, maaaring magkaroon ng matitipid ang estado. Ito ay nakasalalay sa kung anong mga serbisyong pangkalusugan ang ibinibigay. Mga gastos mula sa mas kaunting diskwento sa federal na gamot. Ang mga apektadong entidad ay kailangang magbayad ng mga bayarin at mag-ulat sa estado taon-taon. Ang ilang mga entidad ay maaaring magbago ng kanilang mga operasyon upang maiwasan ang mga kinakailangang ito. Halimbawa, maaari silang huminto sa paglahok sa federal na programa ng diskwento. Kung magre-resulta ito sa mas kaunting federal na diskwento sa programa ng medical, magkakaroon ng mga gastos ang estado. Mga epekto sa pananalapi mula sa paglabag sa mga tuntunin. Kung ang isang apektadong entidad ay lalabag sa mga paghihigpit ng Proposisyon 34 o masasangkot sa masamang kilos, ito ay haharap sa mga parusa, tulad ng pagkawala ng tax-exempt status nito at mga lisensya sa pangangalagang pangkalusugan sa loob ng 10 taon. Ang mga parusang ito ay maaaring magpatigil ng negosyo. Maaari itong makaapekto sa kita ng buwis ng estado, paggastos ng estado sa medical o paggastos sa iba pang mga pang-estado at lokal na programa ng pamahalaan. Ang epekto sa pananalapi ay depende sa kung aling mga apektadong entidad ang mahaharap sa mga parusa. Bisitahin ang SOS Tuldok CA Tuldok GOV forward slash CAL dash LOBBY ING forward slash CAL dash ACC ESS dash RES OUR CES forward slash MEASURE dash COND TRIBUTOTALS para sa listahan ng mga komite na pangunahing binuo para suportahan o kontrahin ang panukalang ito. Bisitahin ang fppc.tuldok.ca/transpay/tops-content-tribut-totals para ma-access ang nangungunang 10 tagapag-ambag sa komite.